και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 40 δευτερόλεπτα και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, 15 Νοεμβρίου, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω εδώ από τα στούντιο του Real FM στο Μαρούσι.
Κάτσε, πήγες μπροστά, 15 Νοεμβρίου,
15
όχι.
15 Νοεμβρίου.
Όχι, 15 Νοεμβρίου. Εσύ μάλλον περιμένεις το μήνυμα του Τραμπ, τις ανακοινώσεις.
Σωστά, σωστά. 10 Νοεμβρίου, αλλά ο καιρός μοιάζει για καλοκαίρι.
Για καλοκαίρι, Ιούλιο, μη σου πω.
Και έχω μία καλή και μία κακή είδηση. Θα ξεκινήσω από την κακή, γιατί συνδέεται με τον καιρό. Έβλεπα νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ότι αν πάμε έτσι με τη θερμοκρασία του πλανήτη να ανεβαίνει όλο και περισσότερο, θα έχουμε ως το 2100 90.000 Ευρωπαίους νεκρούς κάθε χρόνο από καύσονες.
Εμείς το λέγαμε ότι μπορεί τώρα προσωρινά να χαιρόμαστε που οι συνθήκες
δηλαδή
είναι έτσι.
Δεν
λόγω,
είναι κανονικό.
Λόγω
καλό για την τσέπη μας.
Βέβαια, λόγω της ενεργειακής κρίσης, και αλλά μακροπρόθεσμα όχι έτσι, καθόλου.
Και η καλή είδηση, τώρα είναι το πρωί του Χατζηνικολάου και χαίρομαι να υπάρχουν τόσο καλές ειδήσεις, είναι μια ανακάλυψη Ελβετών, επιστημόνων, Αμερικανών, Αυστριακών και Καναδών. Βρήκαν λοιπόν συγκεκριμένους νευρώνες που επιτρέπουν σε ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαία, για παραδείγματα, ή μετά από πτώση και έχουν μείνει παράλυτοι, να ξαναπερπατήσουν.
Είναι μια είδηση συγκλονιστική. Ήδη περπάτησαν κάνοντας αυτή την θεραπεία και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα πάρει μαζική μορφή.
Με ηλεκτρική διέγερση συγκεκριμένων νευρώνων. Δείτε την είδηση και στο enikos.gr και στο real.gr. Πραγματικά μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα ανακάλυψη. Πάμε τίτλος. Ράλι του πληθωρισμού και τον Οκτώβριο έκλεισε στο 9,1% σύμφωνα με την Ελστάτ, με το αέριο 68% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, το πετρέλαιο θέρμανσης 20,8% και τα τρόφιμα ως 24% ακριβότερα. Πιο κάτω πάντως ο πληθωρισμός από το Σεπτέμβριο που ήταν 12%.
Με αλλαγές από σήμερα το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ, ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλά για μειώσεις 101 από τα 750 προϊόντα, για αυξήσεις σε 2 και 644 στην ίδια τιμή. Σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για μεγαλύτερα ταμπελάκια με την ένδειξη καλάθι του νοικοκυριού στα ράφια και διασφάλιση επάρκειας. Ως 50.000 ευρώ το πρόστιμο για τους παραβάτες. Συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σήμερα με τους βιομηχάνους για να βάλουν πλάτη στη μείωση των τιμών.
Και επειδή πήγα χθες, Ελισάβετ, σε σούπερ μάρκετ, έκανα πάλι ρεπορτάζ με το καλάθι του νοικοκυριού. Το θέμα που καίει, και όχι μόνο το καλάθι, συνολικά τις αυξήσεις στις τιμές. Έχουμε ρεπορτάζ και σε λίγο θα έχουμε ζωντανά μαζί μας και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, με πάρα πολλά ερωτήματα από ακροατές. Άρχισαν οι έρευνες για φυσικό αέριο νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης. Κώστας Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας. Όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. Αν υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, γεωτρήσεις το 25 για έρευνες και 27-28 εξορίξεις. Ο Ηλίας Κονοφάγος, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, ως 1,3 εκατομμύρια δολάρια η αξία του φυσικού αερίου στα κοιτάσματα. Κύμα αντιδράσεων στην Τουρκία, να στείλουμε πρώτη γεωτρύπανο νότια της Κρήτης, προτείνουν Τούρκοι αναλυτές, θα τους ακούσουμε σε λίγο.
Χωρίς νικητή, αλλά με μεγάλο ηττημένο τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, στους Ρεπουμπλικάνους η πλειοψηφία της Βουλής, θρίλερ στη Γερουσία. Τρεις πολιτείες θα κρίνουν αν θα παραμείνουν οι σημερινές ισορροπίες στο σώμα με τους δημοκρατικούς να έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο. Στις 6 Δεκεμβρίου θα ξέρουμε τι θα γίνει στην Τζόρτζια, την πολιτεία κλειδί. Έχασε παταγωδός ο φίλος του Ερντογάν, ο Τούρκος γιατρός της Λεστέρας Μεχμέτ Οζ στην Πενσιλβάνια. Νικητής ο Φέτερμαν που δηλώνει θα στηρίξω τον αγώνα να γίνει μουσείο η Αγία Σοφιά. Σάρωσε η ελληνική ομογένεια στο Κογκρέσο. Ο Μπάιντεν ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα υποψηφιότητα για το 24. Το ίδιο όμως και ο Τραμπ που διαψεύδει ότι είναι οργισμένος. Σε λίγο ζωντανά ο Θανάσης Τσίτσας.
Νέος γύρος φοδρή σύγκρουση για τις παρακολουθήσεις μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου σήμερα στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου από την Όλγα Γεροβασίλη, που είναι στη λίστα των φερωμένων ως παρακολουθουμένων. Την επόμενη εβδομάδα φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή τη ρύθμιση για καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήσης των κακόβουλων λογισμικών όπως το Predator στην ελληνική επικράτεια. Ναι, πριν από λίγο, στο κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, αλλά και ο Γιάννης Λαβράνος και ο Φέληξ Μπίτσιος, που φέρονται ως εκπρόσωποι εταιριών που σχετίζονται με το Predator στην Ελλάδα.
Ραγδαίες εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι φεύγουν από τη Χερσόνα, μία από τις τέσσερις περιοχές που είχαν ανακοινώσει πανηγυρικά ότι θα προσάρτιζαν. Κίεβο πριν από λίγο η Μόσχα τη μετατρέπει σε πόλη θανάτου, ναρκοθετεί από διαμερίσματα έως υπονόμους και σχεδιάζει να την βομβαρδίσει από την άλλη όχθη του Δνήπερου.
Και στα αθλητικά διατήρησε το ΑΕΤ το Παναθηναϊκό στη Σούπερ Λίγκα, 1-0 το Πανετολικό στο Αγρίνιο, 11 νίκες και μια ισοπαλία έχει σε 12 αγώνες. Είναι στο συν 6 στη βαθμολογία από την ΑΕΚ, 3-0 χθες τον Όφη ΑΕΚ και στο συν 10 από τον Ολυμπιακό που νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Στην νίκη σήμερα ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ιωνικό και πειθαρχική δίωξη κατά Μαρινάκη Βρέντζου για τις δηλώσεις τους μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
Το θέμα της ημέρας.
Δεν είναι άλλο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από το κύμα ανατιμήσεων. Από τη μια υπάρχουν δύο εικόνες. Υπάρχει το καλάθι του νοικοκυριού και θα έχουμε σε λίγο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Και υπάρχει πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ. Μια πραγματικότητα, Σύσταυρο Κεράκου, καλό μεσημέρι, που καταγράφει πλήρως η ανακοίνωση της Ελστάτ δύο ώρες νωρίτερα για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου. Στο 9,1% έχουμε φτάσει στο σημείο να πανηγυρίζουμε, επειδή από 12 το Σεπτέμβριο έπεσε 9,1. Εγώ πάντως δεν πανηγυρίζω, βλέποντας ότι το αέριο κοστίζει 68% ακριβότερα και τα τρόφιμα 24%.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ δείχνουν δύο πράγματα. Κυρίως τις μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, βλέπουμε να συνεχίζονται οι αυξήσεις και ότι ο ενεργειακός λογαριασμός μπορεί να εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αλλά είναι σταθερά φουσκωμένος. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση του γενικού δείκτη, κυρίως της μείωσης των ενεργειακών τιμών. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στις κρατικές επιδοτήσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, στη μείωση των διεθνών τιμών, αλλά κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετρήσεις για τη διαμόρφωση του δείκτη του καταναλωτή συγκρίνονται με την έναρξη των ανατιμήσεων στο τέλος του 2021, δηλαδή στους τελευταίους μήνες, τους αντίστοιχους τελευταίους μήνες του 2021, που οι φετινές τιμές έτσι συγκρίνονται με τις τιμές του Οκτωβρίου όταν είχαν αρχίσει να αυξάνονται. Οπότε η διαφορά μικραίνει σε σχέση με τις μεταβολές.
Αλλά είναι πάλι πολύ μεγάλο ο ρυθμός
των ανατιμήσεων. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Μία ανάγνωση στα στοιχεία δείχνουν ότι το φυσικό αέριο παραμένει 68% υψηλότερο σε σχέση με το 332% αύξηση το Σεπτέμβριο. Στον ηλεκτρισμό η άνοδος είναι 7,5% τον Οκτώβριο από 30% το Σεπτέμβριο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η άνοδος 20% παραπάνω, έναντι βέβαια 65% που ήταν το διάστημα του περασμένου χρόνου όταν είχε κλείσει η περίοδο της διανομής, ενώ και στα καύσιμα οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές, είναι 17,8% υψηλότερες από ό,τι ήταν το Σεπτέμβριο που είχε καταγραφεί μια αύξηση 16%.
Να πω σε δύο απλά παραδείγματα για την καθημερινότητά μας. Το φυσικό αέριο πριν από τον πόλεμο, πριν από την κρίση, πριν από 1,5 χρόνο, αρχές του 2021, είχε 20 ευρώ και τώρα έχει πάνω από 100, σταθερά έχει φτάσει και 350, αλλά είναι 4-5 φορές επάνω το φυσικό αέριο που καθορίζει εμπολής το κόστος παραγωγής και του ρεύματος και βασικών προϊόντων. Και η βενζίνη, απόρρισα προχθές, όταν είπες για την αμόλυβδη, για τιμές 2,30 στην περιφέρεια, αλλά χθες βλέποντας τα βενζινάδικα στην Αθήνα, η βενζίνη είναι παντού πάνω από 2,10 η αμόλυβδη. Πήρε πάλι την ανηφόρα.
Ναι, και αυτό συνεχίζεται, είναι ένα δεκαήμερο περίπου που η βενζίνη κάθε μέρα εμφανίζεται και σε υψηλότερη
συνέχεια, τιμή. Συνέχεια, πάνω.
Και αυτό οι παράγοντες της αγοράς, μιας και κάνουμε λόγο για τις τιμές της βενζίνη, δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν, γιατί δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ανατάραξη στη διεθνή αγορά των καυσίμων, οπότε αφήνουν να υπονοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν και κερδοσκοπικοί λόγοι πίσω από αυτό το ράλι στις τιμές.
Πάμε και στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Οι ανατιμήσεις 12μηνη βάση στα τρόφιμα έως 24%.
Νίκο, γίνεται πραγματικά πάρτι με τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων. Οι ανατιμήσεις είναι συνεχείς. Γνωρίζουμε ότι αποτελούν το μεγάλο πονοκέφαλο της κυβέρνησης. Να δώσουμε χαρακτηριστικά τις τιμές. 24% ακριβότερα τα γαλακτομικά μέσα σε ένα χρόνο, 20% υψηλότερα το δημητριακά και το ψωμί, 17,5% τα κρέατα, 16% το λάδι, τα λαχανικά 12%, καφές, τσάι 13,5%. Αλλά και μεταξύ Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τιμές. Σαφ... ακριβείς ανατιμήσεις. Στα ζυμαρικά ενδεικτικά είναι 7,5% πιο ακριβές οι τιμές. Στα λαχανικά 5,5%. Στο γάλα 3,5%. Ακόμα και στο ψωμί μέσα σε ένα μήνα είχαμε ανατιμήσεις τάξη του 2%. Υπάρχουν αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα και σειρά υπηρεσιών. Στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, στα καινούργια είναι 12,5% πιο ακριβά. Η μεταφορά επιβατών μεταξύ 32% πιο ακριβή. Τα εισιτήρια για τη διασκέδαση κινηματογράφου θέατρα 15,5%. Ακόμα και η διαμονή σε ξενοδοχεία περίπου 20% υψηλότερη.
Θα σου πω απλώς ότι χθες στο σούπερ μάρκετ είδα το ίδιο κρέας που είχε το τελευταίο μήνα 11,90 το κιλό, Ελισάβετ και Σύση, χθες και 12,60. Πήρε σε μια εβδομάδα 70
λεπτά. Μέσα σε μια εβδομάδα 70 λεπτά.
Επιβεβαιώνουν λοιπόν τα στοιχεία της
ελληνικής. Το ίδιο κρέας που είχε το καλοκαίρι 8,90. Έχει φτάσει 12,60. Είναι 50% πάνω.
Είναι φοβερή αλλαγή.
Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος. Το έχουμε ξαναπεί στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί σε λίγες μέρες στην Βουλή. Θα υπάρχει αναθεώρηση του στόχου, του ετήσιου στόχου για τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου τη τάξη του 10%.
Και αυτό ανεβάζει και τις αυξήσεις της συντάξης. Διότι πάνω η ανάπτυξη, πάνω ο πληθωρισμός, πάμε για αυξήσεις 8%
από ό,τι συντάξει, αυξήσεις όμως και στις εισφορές για 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες.
Και αυξήσεις και στο κόστος της καθημερινότητας. Σε ευχαριστούμε. Να προσθέσω απλώς ότι ο Πρωθυπουργός είναι στην Πιερία, πρώτος σταθμός της περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα, και είπε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει αγρότες και κτηνοτρόφους και θα εξακολουθήσει να το κάνει. Ελισάβετ.
Και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στις κρατικές τηλεόρασεις σήμερα το πρωί, αναφέρθηκε στις πληθωριστικές πιέσεις και άφησε ανοιχτό παράθυρο για επιδότηση στα καύσιμα το επόμενο διάστημα.
Έχουμε ένα πληθωρισμό εισαγόμενο, δηλαδή αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις που ξεκίνησαν από τα διεθνή εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως είναι και τα καύσιμα, τα ρητά καύσιμα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, έχουν περάσει και σε υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στις τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο. Στην τιμή στο ρωσικό πετρέλαιο, αν αυτό θα επηρεάσει. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αν δούμε ότι συνεχίζεται και ότι αυξάνονται οι τιμές στην Αγγλία, από εκεί και πέρα έχουμε αποδείξει ότι κάθε φορά που κάτι ξεφεύγει, έρχεται η κυβέρνηση, εφόσον υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα πάντα, και στηρίζει τους πολίτες, ιδίως αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη.
Μόλις πήραμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το θέμα της ακρίβειας. Είναι δήλωση που έκανε από την Πιερία, από την περιοδία του.
Απέναντι στη μεγάλη κρίση ακρίβειας την οποία τώρα αντιμετωπίζουμε, όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ότι μας ενδιαφέρουν τα έργα και όχι τα λόγια. Ότι μπορούμε να παράγουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα το οποίο εκτιμάται από τους πολίτες. Ότι είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε την ευημερία όλης της κοινωνίας, αλλά να είμαστε και σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει.
Τώρα, με φόντο λοιπόν το ράλι των ανατιμήσεων, και νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία με τους αριθμούς, τους επίσημους από την Ελστάτ που μας έδωσε νωρίτερα εσείς, Σταύρο Πιεράκου, για ανατιμήσεις στα τρόφιμα 24% σε 12 μήνη βάση και στο φυσικό αέριο 68%. Η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη για τις, στα σούπερ μάρκετ. Εκεί κρίνεται το θέμα, στο καλάθι του νοικοκυριού, και εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε σε ακόμα ένα σούπερ μάρκετ σήμερα το πρωί.
Στο σούπερ μάρκετ που παρουσίασε το φθηνότερο καλάθι για την εβδομάδα αυτή και είπε ότι αυτό θα κάνει και κάθε εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη θα επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ που θα παρουσιάζει το φθηνότερο καλάθι.
Θα πω γι' αυτό, αλλά προηγουμένως θέλω να δώσω τις ειδήσεις που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είπε ότι αυτά, από τα 750 προϊόντα περίπου του καλαθιού, 604 με στην ίδια τιμή, αλλά σε 101 προϊόντα είχαμε χαμηλότερη τιμή και μόνο σε 2 ανατιμήσεις, είπε ο Υπουργός. Και φέρνει σήμερα στη Βουλή τροπολογία, μάλλον την έχει φέρει, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία, ένα για το μέγεθος της ταμπέλας με την ένδειξη καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί πρέπει να σου πω, Ελισάβετο, ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ, ήταν πάλι μικροσκοπική. Δεν μπορείς να τη δεις. Πολλά σούπερ μάρκετ έχουν μεγάλη ταμπέλα, περισσότερα όμως έχουν πολύ μικρή, και ο κόσμος, και με ρωτούσαν και εμένα, πες κάτι. Δεν βρίσκουμε ποιο είναι το προϊόν που είναι φθηνό στο καλάθι του νοικοκυριού.
Και ειδικά σε σχέση με τις προσφορές, Νίκο, οι οποίες προσφορές εμφανίζονται με πολύ, πολύ μεγάλα ταπελάκια, οπότε δεν μπορείς να βρεις πού είναι το καλάθι του νοικοκυριού.
Αχνό χρώμα, αχνά γράμματα, δεν φαίνονται. Ούτε υπάρχει λίστα στην είσοδο. 50.000 πρόστιμο για τους παραβάτες.
Όλα αυτά θα αλλάξουν με την
τροπολογία. Και για την επάρκεια. Και απλώς θα ρωτήσουμε στη συνέχεια το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, για πολλά ζητήματα που ανακύπτουν. Ένα, για παράδειγμα, Ελισάβετ, είναι ότι είδα τη συγκριτική λίστα λίστα που έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το φθηνότερο καλάθι έχει 120 ευρώ, το ακριβότερο 180. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί αν κάποιο σούπερ μάρκετ επιλέξει να βάλει μόνο ιδιωτική ετικέτα, βγάζει ως άθροισμα το φθηνότερο καλάθι, αλλά τα προϊόντα δεν είναι τόσο ελκυστικά για τους καταναλωτές όσο αυτού που έχει μόνο ιδιωτική ετικέτα. Δηλαδή, ένα θέμα είναι να έχεις χαμηλές τιμές, το άλλο θέμα είναι να έχεις και καλύτερη ποιότητα.
Και το έχουμε πει ότι στόχος εδώ και καιρό είναι να μπουν όσο και περισσότερα επώνυμα προϊόντα γίνεται μέσα σε αυτό το καλάθι, για να γίνει και πιο ελκυστικό.
Άρα, το μεγάλο στίχημα δεν είναι το μείγμα του καλαθιού και αν θα έχει επώνυμα η ιδιωτική ετικέτα και πόσο θα είναι το άθροισμα. Αυτό θα ρωτήσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Το μεγάλο στίχημα είναι οι τιμές έξω από το καλάθι, Ελισάβετ. Διότι πράγματι στο καλάθι που έχει δώσει κίνητρο στα σούπερ μάρκετ να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να βάζουν καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα, αλλά αυτά είναι 50, υπάρχουν 9.950 προϊόντα έξω από το καλάθι που ανατιμώνται. Και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα, στα περισσότερα να σταματήσει ο χορός των ανατιμήσεων.
Θα το δούμε για πώς θα λειτουργήσει και το επόμενο διάστημα. Πάντως, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν προσκεκλημένος εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα και μίλησε για τον στόχο αυτού του μέτρου του καλαθιού του νοικοκυριού.
Το καλάθι του νοικοκυριού έχει μια πρωτοτυπία που βάζει τις αλυσίδες να ανταγωνίζονται επί του συγκεκριμένου, με ένα κοινό μέτρο. Και άρα με αυτόν τον τρόπο και με τη δημοσιότητα που δίνω, αναγκάζονται οι αλυσίδες να προσφέρουν τις καλύτερες τιμές για να μην χάσουν την πελατεία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πιέζουμε τις αλυσίδες να κάνουν καλύτερες τιμές. Το ότι έχουμε στα 644 προϊόντα σε 101 προϊόντα μείωση και σε 541 σταθερές τιμές, όπως ξέρετε και εσείς το λέγατε άλλως, πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα σε αυξήσεις, το θεωρώ μια μικρή επιτυχία. Εγώ θα είμαι κάθε Τετάρτη την αλυσίδα εκείνη που παρουσίασε για την εβδομάδα εκείνη την. Το καλάθι με τις χαμηλότερες τιμές. Το καλάθι όχι μόνο δεν έχει οδηγήσει στο να αυξηθούν οι τιμές υπέραν του καλαθιού. Έχει οδηγήσει στο να συγκρατηθούν οι τιμές έξω από το καλάθι και σε ορισμένες περιπτώσεις να μειωθούν κιόλα. Και άρα το καλάθι αρχίζει να δουλεύει ως ένα αντίβαρο που κρατάει τις τιμές γενικά προς τα κάτω. Και όχι μόνο στο καλάθι.
Αυτό είναι το ζητούμενο, να τις κρατάει προς τα κάτω. Σε κάθε σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι 750, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αλλά σε καθένα που πάει, γιατί ο καταναλωτής δεν πάει σε 13 σούπερ μάρκετ, πάει σε ένα. Βλέπει 50, 60, 70 προϊόντα μέσα στο καλάθι και στα άλλα προϊόντα συνεχίζει να βλέπει ανατιμήσεις. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα. Θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει καλέσει σήμερα τους βιομηχάνους να βάλουν πλάτη, να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις, γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι.
Γιατί εκεί είναι η ρίζα, από εκεί
και
είναι και εκεί. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε τον Γιάννη Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί νωρίτερα είχε ενημέρωση πολιτικών συντακτών και αναφέρθηκε στην θετική, όπως είπε, αποτίμηση του μέτρου αυτού του καλαθιού.
Τα πρώτα δείγματα για το καλάθι του νοικοκυριού είναι απολύτως θετικά. Από το σύνολο των προϊόντων, όλων των καλαθιών, 101 προϊόντα έχουν μείωση τιμής. Παρατηρήθηκαν ωστόσο σε λίγες περιπτώσεις αρρυθμίες. Αρρυθμίες που αφορούσαν είτε την ανεπαρκή σήμανση, είτε την γρήγορη εξάντληση των προϊόντων που υπάρχουν στο καλάθι του νοικοκυριού. Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διαπίστωσε άμεσα τις αρρυθμίες αυτές και προχωρά με τροπολογίες που αφορούν αφενός μεν την ευξενέστερη σήμανση μέσα στους χώρους πώλησης των προϊόντων αυτών και αφετέρου την εξασφάλιση επάρκειας των προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού.
Από την άλλη πλευρά, σφοδρή η κριτική για την αποτελεσματικότητα του μέτρου από τον Γιάννη Ραγκούση, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικόλαου και στον Αντώνη Δελατόλα.
Θέλουμε τα σχόλιά σας για το καλάθι του νοικοκυριού.
Κύριε Χατζηνικολάου, τα σχόλια για το καλάθι του νοικοκυριού, γενικά για την κυβερνητική πολιτική, στο μέγα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, που είναι το πρόβλημα της ακρίβειας, νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο τα διατύπωσαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι, ηλικιωμένοι, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν χτες στις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσα ίσως και όχι αδικαιολόγητα να χρησιμοποιήσω και τον όρο πρωτοφανής αντιδράσης αυτού του κόσμου, αυτών των χιλιάδων εργαζομένων, των δεκάδων χιλιάδων Ελληνίδων και Ελλήνων, που αποτελεί και την καλύτερη, αν θέλετε, τον καλύτερο σχολιασμό στο τι βιώνουν από τη μια και το τι πιστεύουν σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της κυβέρνησης για το γεγονός ότι υφίστανται όλα αυτά τα αποτελέσματα. Ήταν συνολικότερη αντίδραση απέναντι σε μια κυβέρνηση που τη βλέπουν να μην προστατεύει την αγοραστική τους δύναμη.
Και να πω πριν συνεχίσουμε μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που μας είχε, που ήταν δίπλα μας σε δύσκολες στιγμές, Ελισάβετ, τις στιγμές των σεισμών, ο καθηγητής Βασίλης Παπαζάχος. Όποτε είχαμε σεισμό, θυμάμαι τον έπαιρνα τηλέφωνο, κύριε καθηγητά, πάντα πρόθυμος να ενημερώσει τους πολίτες. Ο Βασίλης Παπαζάχος έφυγε στα 92 του, ομότιμος καθηγητής σεισμολογίας. Πέρασε τα περισσότερα χρόνια, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, στο Σμόκοβο της Καρδίτσας, στην πατρίδα του. Ήταν γεννημένος το 1930.
Τώρα, με αιχμή την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ήταν και η χθεσινή γενική απεργία της ΓΕΣΕΤΗΣ ΑΔΕΔΗ και των άλλων συνδικάτων, με μαζική συμμετοχή από χιλιάδες εργαζομένους στις διαδηλώσεις. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη, η οποία παρακολούθησε τις συγκεντρώσεις. Θα μας μεταφέρει το κλίμα, Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο, και από μένα. Όπως είπε και εσύ, αγωνιστικό και δυναμικό ήταν το παρόν που έδωσαν χθες χιλιάδες διαδηλωτές σε ένα μαζικό συλλαλητήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε όλα τα μεγάλα, σε μεγάλες χώρες της χώρας, μεγάλες πόλεις, συγγνώμη, της χώρας. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο στην πλατεία Κλασμόνος και πραγματοποιήθηκε πορεία προς τη Βουλή. Οι εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ζήτησαν ουσιαστικά αύξηση στους μισθούς τους και ότι είναι απαραίτητο πλέον να εφαρμοστούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Επισημένοντας, Ελισάβετ και Νίκο, για άλλη μια φορά, ότι οι τριετίες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξήσεις παντού, σε όλα τα προϊόντα, όπως είπατε, στην ενέργεια, παντού, οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι. Μόνο ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε, οι τριετίες για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που αμείβονται με συλλογική σύμβαση παραμένουν παγωμένες, οπότε δεν έχουν δει αυξήσεις. Το ίδιο τόνισαν και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, επισημένοντας ότι την τελευταία 12 ετία έχουν χάσει περίπου το 26% του μισθού τους. Να πούμε βέβαια, Ελισάβετ, ότι στο τέλος της πορείας, εκεί κατά τη μία το μεσημέρι, σημειώθηκαν επεισόδια και έξω από τη Βουλή, αλλά και στην Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση της πορείας. Κάτι που δυστυχώς άγνωστοι πάλι πέταξαν βόμβες Μολότοφ και δημιούργησαν προβλήματα.
Είχαμε συλλήψεις, ναι.
Και εκείνων έγιναν και συλλήψεις, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να αποχωρήσουν από τα κέντρα.
Να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίοι παραβρέθηκαν στις διαδηλώσεις.
Οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία σήμερα δίνει μια ηχηρή απάντηση στο καθεστώς της ακρίβειας, της εσκροκέρδειας, της ανασφάλειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής, της αναξιοπρέπειας. Στο καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Η κυβέρνηση, αντί λοιπόν να έχει προτεραιότητα να προστατέψει τους ευάλωτους και στη μεσαία τάξη, συνεχίζει σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση να είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν οι έρευνες για φυσικό αέριο νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ξεκίνησε το πλοίο που το Σάνκο Σουίφτ λέγεται, ήταν δεμένο στους καλούς λιμένες. Αυτή την ώρα πλέει νότια της Πελοποννήσου, απλώνει καλώδια 12 χιλιόμετρα και θα προχωρήσει στη συλλογή τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων. Είναι μια διαδικασία που δεν θα κρατήσει πολύ, Ελισάβετ, όπως λένε οι ειδικοί, και εάν υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, λέει ο Υπουργός Ενέργειας, θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις για τον εντοπισμό των κοιτασμάτων το 2025 και μπορεί να έχουμε εξορίξεις το 2027 ή το 2028 το αργότερο. Τα πρώτα δεδομένα πάντως δείχνουν ότι είναι αυτό το κοίτασμα που ερευνάτε, νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ίσως το τελευταίο μεγάλο κοίτασμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 2 χρόνια θα διαρκέσουν οι σεισμικές έρευνες, από το 25 ως το 27. Είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησαν, παρά τις αντιδράσεις των Τούρκων που θα δούμε στη συνέχεια, και σε μια κρίσιμη στιγμή που η Ευρώπη ζητεί εναλλακτικές λύσεις για να είναι αυτάρκη σε φυσικό αέριο μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο πόλεμος της Ουκρανίας και η ρωσική εισβολή.
Λοιπόν, για το πλαίσιο των ερευνών, την εξέλιξή τους αλλά και το χρονοδιάγραμμά τους μίλησε ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, στην κρατική τηλεόραση.
Η ExxonMobil έρχεται και προχωράει άμεσα σε δυσδιάστατες έρευνες, πολύ πυκνές, ώστε αμέσως μετά να προχωρήσουν σε δοκιμαστική γεώτρηση το 2025 και σε παραγωγική γεώτρηση, εφόσον διαπιστώσουμε ότι πραγματικά υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, σε χρόνο ρεκόρ, θέλουμε να το πετύχουμε, 2027 με 2028. Έχει ξεκινήσει το πλοίο, απλώνει τα καλώδια αυτά τα οποία σέρνει με τα ακουστικά, όπου λαμβάνει επιστροφή των κυμάτων για να μπορέσει να προσδιορίσει τις δομές τις γεωλογικές. Και αυτό δεν έγινε προχθές. Υπήρχε μια προετοιμασία, όπως καταλαβαίνετε, μηνών. Ίσως είναι η τελευταία ελπίδα που έχει εξοχικτική βιομηχανία για να βρει ένα μεγάλο κοίτασμα στην περιοχή της Νοτιολικής Ευρώπης και τη δική μας περιοχή. Μέχρι να τρυπήσουμε και να δούμε τι υπάρχει πραγματικά, όλα είναι σε ένα επίπεδο εκτιμήσεων.
Ακόμη και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μπορεί να φτάσει η αξία του κοιτάσματος, εκτίμησε ο Ηλίας Κονοφάγος, χημικός μηχανικός, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, μίλησε στο Open.
Τα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα του ΖΟΡ που βρέθηκε είναι η αξία του, την ξέρουμε, είναι 200 δις ευρώ. Άρα, αν πάρετε λοιπόν τα 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα το νούμερο 2, αν βρεθεί φυσικό αέριο, η αξία του περίπου είναι 400 δις. Αλλά εδώ, αν καθίσετε και βάλετε με μολύβι τις αξίες, θα δείτε ότι δυνητικά, εφόσον κάνετε συστηματική δουλειά και έχετε επενδύσει, μπορεί να φτάσετε στο 1-3 δολάρια περίπου. Η Exxon Mobil δεν θα έρθει να ψάξει για ψηλολόγια.
Για τους πιθανούς τρόπους αντίδρασης της Τουρκίας στις έρευνες αυτές, μίλησε ο Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Θεωρεί λοιπόν ότι με αυτήν την κίνηση που γίνεται από πλευράς της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ξυλώνεται το pullover που μπορεί κάποια στιγμή αυτή η αμφισβήτηση των τουρκικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως τα εννοεί η Άγκερα, να φτάσει μέχρι και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό πιστεύω προσπαθούν να βρουν τρόπους αντίδρασης. Πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας είναι να στείλει και αυτή για να προκαλέσει μια ένταση και να ζητήσει στη συνέχεια αμοιβαία βήματα προς τα πίσω, να στείλει και αυτή ένα γεωτρύπανο ή πρώτα ένα ερευνητικό, για παράδειγμα στην περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου, στη Λιβική ΑΟΖΟ όμως, να προκαλέσει μια ένταση με την Ελλάδα και να ζητήσει σταματήστε εσείς εκεί, να σταματήσω και εγώ εδώ.
Πάμε τώρα στην Τουρκία να δούμε τις αντιδράσεις. Η Βάνα Στέλου είναι μαζί μας. Βάνα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει κύμα αντιδράσεων με πάλι τους Τούρκους να επιχειρούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Και πριν σε ακούσουμε, Βάνα, προτείνω να ακούσουμε τι είπε ο αντιπτέραρχος, γνωστός, μιλάει συχνά στις εκπομπές της πολιτικών αναλύσεων της τουρκικής τηλεόρασης, ο Ερντογάν Καρακούς, ο οποίος έφτασε στο σημείο για να δημιουργήσει κλίμα να τα μπλέξει όλα. Δηλαδή, αυτές οι έρευνες γίνονται, όπως μας εξήγησε προχθές ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, νότια της Κρήτης. Σε ποια περιοχή γίνονται? Σε περιοχή ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι κυριαρχίας, που φτάνουν μέχρι εκεί που τελειώνει το FIR Αθηνών. Και επειδή είναι λίγο πιο νότια και δυτικά, εξέδωσε ναύτεξ και η Μάλτα, Ελισάβετ, για να αυξηθεί αυτή η περιοχή από 27.000 σε 30.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα πάμε εκεί που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Ακριβώς.
Κάνουμε έρευνες. Τι κάνουν οι Τούρκοι? Τα μπλέκουν. Το συνδυάζουν με την πιθανότητα, το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το συνδυάζουν με την ΑΟΣ. Δεν υπάρχει χαραγμένη ΑΟΣ νότια της Κρήτης, γιατί για να χαραχθεί ΑΟΣ προβλέπει συμφωνία των δύο γειτονικών κρατών, όπως έχουμε κάνει για παράδειγμα την Αίγυπτο στην άλλη πλευρά όμως της Κρήτης, στην Ανατολική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα απίθανα που λέει ο αντιπτέραρχος Ερντογάν Καρακούς, τουρκική τηλεόραση. Στόχος τους, λέει, αφού δείχνει την περιοχή των ερευνών, να αυξήσουν τα χωρικά τους ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια, για να χαλάσουν όλα τα δεδομένα της συμφωνίας της Τουρκίας με τη Λιβύη. Διότι εμείς, όταν υπογράψαμε τη συμφωνία αυτή, αποδεχθήκαμε ως 6 μίλια τα χωρικά ύδατα της Κρήτης. Εδώ, δείχνει τις έρευνες, εδώ φτάνει το μνημόνιό μας, φτάνει μέχρι τη Λιβύη. Εκείνοι θέλουν να αυξήσουν τα χωρικά τους ύδατα και να χαλάσουν τη συμφωνία. Λένε πως δεν θα γίνει κάτι αν αλλάξουν τα δεδομένα και αυξήσουν τα χωρικά τους ύδατα, νοτιοδυτικά και νότια, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Άρα, Βάνα, για μια ακόμα φορά, το άσπρο μαύρο από τους Τούρκους.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Είναι σφοδρές οι αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης. Από χθες αναφέρουν ότι η Ελλάδα παίζει πάρα πολύ επικίνδυνα στην Κρήτη. Τα κανάλια μεταδίδουν ότι θα υπάρξει αντίδραση από την Άγκυρα για το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων, αλλά και για το θέμα των ερευνών που έγινε μέσα σε μία μέρα, όπως αναφέρουν, και ευνηδίασε την Τουρκία. Η Κρήτη είναι στο στόχαστρο, κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο κλίμα που αρχίζει να διαμορφώνεται στην περιοχή, και αναφέρουν ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά ύδατα έστω μόνο στην Κρήτη, η Τουρκία θα αντιδράσει άμεσα, στέλνοντας έως και γεωτρύπανα στα νότια της Κρήτης. Προτρέπουν δε την κυβέρνηση να μην δεχτεί επέκταση χωρικών υδάτων πουθενά, γιατί θα δημιουργήσει θέμα εναντίον της Τουρκίας. Τώρα, η παρουσία
απλώς, Βάνα, να το ξαναπώ για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Οι Τούρκοι το συνδυάζουν αυτό με τις έρευνες που ξεκίνησε η Ελλάδα, τις σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δεν έχει καμία σχέση η επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας από τα 6 στα 12 μίλια με αυτές τις έρευνες που γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο μέσα στα όρια του FIR Αθηνών. Άρα λένε, αφού κάνουν έρευνες εκεί, θα επεκτείνουν και άρα θα στείλουμε κι εμείς γεωτρύπανα. Καμία σχέση. Είναι η απόλυτη παραπληροφόρηση.
Ακριβώς. Το άσπρο μαύρο, όπως είπες. Λένε και κάτι άλλο, Νίκο, όμως, ότι η παρουσία των ΗΠΑ τη συνδέουν φυσικά με την Ελλάδα. Δεν πρόκειται να τρομάξει την Τουρκία. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αντίδρασης και επέμβασης σε τέτοια περίπτωση. Οι εξοπλισμοί, Νίκο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο δεν απειλούν την Τουρκία ούτε πτωείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις βάσεις που έχουν στη Σούδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Και τέλος, να σου πω επίσης, Νίκο, ότι και σήμερα έχουν μπει στο στόχαστρο η παραλαβή των δύο νέων Ραφάλ από την Ελλάδα, σύνολο 8. Αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο υπέρ της Ελλάδας, αναφέρουν εδώ, και ναυπηγούνται και οι φρεγάτες Μπελχαρά. Νίκο.
Έτσι ακριβώς. Έδωσε ολοκληρωμένη εικόνα, όπως πάντα, Βάνα Στέλου. Σε ευχαριστούμε. Κλείνοντας, να ακούσουμε πώς έκανε το άσπρο μαύρο και ο Ζάι Σεντίρ, δημοσιογράφος της Μιλιέτ στο CNN Turk. Με έντονη ανθεληνική πένα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, πάλι έμπλεξε τις έρευνες με το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και λέει, σε αυτή την περίπτωση, αυτή είναι η επιμαχή δήλωση, να στείλουμε κι εμείς γεωτρύπανα στην Κρήτη. Πάμε να τον ακούσουμε. Τι θα κάνουμε? Πιθανώς πρέπει να στείλουμε άμεσα τα γεωτρύπανα σε αυτή την περιοχή της Κρήτης, αν χρειαστεί, στο πλαίσιο του Μνημονίου για την Υφαλοκρηπίδα και την οικονομική αποκλειστική ζώνη που υπογράψαμε με τη Λιβύη.
Πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, για τις έρευνες και έκανε λόγο για ένα σχέδιο απόλυτα σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.
Και απαντά με τη δήλωσή του σε αυτά που ακούσαμε μόλις τώρα,
στις
αντιδράσεις των Τούρκων που πάλι κάνουν το άσπρο μαύρο.
Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει και πραγματοποιεί ένα λεπτομερές και άρτιο σχέδιο, μέσα του οποίου επιτυγχάνεται η έμπρακτη κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ένα σχέδιο πολύ καλά προετοιμασμένο, απολύτως σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Η χώρα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα αξιοποιήσει έμπραχτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν είναι η Ελλάδα εκείνη που κάνει κινήσεις οι οποίες βρίσκονται μακριά από τη διεθνή νομιμότητα. Σε καμία περίπτωση ποτέ η χώρα μας δεν πολιτεύτηκε έξω από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και ποτέ δεν θα το κάνει. Ό,τι κάνουμε υλοποιείται με έναν τρόπο που να ικανοποιεί όλες τις παραμέτρους, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τα γεωστρατηγικά μας συμφέροντα, είτε έχουν να κάνουν με τα οικονομικά μας συμφέροντα.
Μήνυμα όμως κατά του αναθεωρητισμού της Τουρκίας έστειλε πριν από λίγο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας. Είναι από τη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουλή.
Και η βασική προϋπόθεση είναι να εκλείψουν οι επιθετικές ρητορικές, η εχθρική γλώσσα εναντί φίλου και συμμάχου στο ΝΑΤΟ και κάποιες ευθύτατες παραβιάσεις της εδαφικής μας κυριαρχίας. Αναφέρομαι στη σοβαρότερη εξ αυτών, τις υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικό έδαφος. Αυτή η παραβίαση είναι σοβαρού τύπου παραβίαση.
Πριν πάμε σε τίτλους, να προσθέσω μία είδηση που μας έδωσε ο Νίκος Μπογιόπουλος για αυτή την εξοργιστική εξέλιξη που είχαμε όταν οι Τούρκοι, η Ελισάβετ, είχαν ξεγυμνώσει 92 μετανάστες και τους έστειλαν στον Εύρο, κακοποιημένους και ξεγυμνωμένους. Τότε είχε ανεβάσει ο Νίκος Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο.gr αυτή τη φωτογραφία. Και άκουσον, την είχε λογοκρίνει το Facebook, θεωρώντας, λέει, ότι ήταν σεξιστικού περιεχομένου, επειδή ήταν ξεγυμνωμένοι οι μετανάστες. Και μάλιστα μετέβαλε και ποινές τότε το Facebook στο λογαριασμό τόσο του Νίκου Μπογιόπουλου, όσο και σε πλήθος χρηστών που είχαν αναρτήσει το ρεπορτάζ. Κέρδισε λοιπόν την πρώτη δικαστική μάχη ο Νίκος Μπογιόπουλος στο μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας, μετά από προσφυγή του Νίκου Μπογιόπουλου, εξέδωσε προσωρινή διαταγή υπέρ του δημοσιογράφου κατά των κυρώσεων που είχε επιβάλει η πλατφόρμα το Facebook στον λογαριασμό του. Και φυσικά αποδόθηκε δικαιοσύνη για ένα εξόφθαλμα παράλογο γεγονός, δηλαδή να θεωρείται σε εξαιρετικού περιεχομένου ένα κατεξοχήν
ντοκουμέντο
της τουρκικής προκλητικότητας. Ακριβώς. Πάμε τίτλους, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM.
Χωρίς νικητή αλλά με μεγάλο ιτημένο τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, τους Ρεπουμπλικάνους η πλειοψηφία της Βουλής, θρίλερ στη Γερουσία. Αλλά και νέος γύρος φοδρής σύγκρουσης για τις παρακολουθήσεις, μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η Όλγα Γεροβασίλη, ναι στο κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Γιάννη Λαβράνου και του Φέληξ Μπίτσιο.
Όλα αυτά αναλυτικά σε 3 λεπτά από τώρα και μην ξεχνάτε στις 3 τη συζήτηση με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού και το νέο γύρο ανατιμήσεων με τον πληθωρισμό στο 9,1%. Επιστρέψαμε 41 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και να πάμε αμέσως στη Βουλή και τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχουμε εξελίξει, θα έχουμε μετά και το Φιβογλαντιανό, από το μέτωπο των παρακολουθήσεων, πέραν του νέου γύρου σφοδρής σύγκρουσης μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento και τα όσα είπε παίρνοντας την αντεπίθεση ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιώργο Λικουρέτζο, καλό μεσημέρι. Έχουμε εξέλιξη σημαντική από τη Βουλή.
Ναι, η αντιπολίτευση συνασπίστηκε, συγκέντρωσε τις απαιτούμενες υπογραφές οι οποίες αντιστοιχούν στα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και υποχρεωτικά πλέον, χωρίς να επηρεάζεται από τη βούληση της πλειοψηφίας, καλεί την Επιτροπή Θεσμών, τον τέος γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη και τους επιχειρηματίες, κυρίως Λαβράνο, Μπίτζιο και Ταλ Ντίλιαν, οι οποίοι καταγγέλλονται από την αντιπολίτευση ότι σχετίζονται με εταιρείες οι οποίες εμπορεύονταν το παράνομο λογισμικό Predator. Φαίνεται ότι η συνεδρίαση σχετική της Επιτροπής Θεσμών θα διεξαχθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου με πιθανότερες ημερομηνίες από την 21η μέχρι και την 24η Νοεμβρίου και η πλειοψηφία ήρθε αντιμέτωπη με αυτό που λέγαμε εδώ και κάποιες εβδομάδες.
Τώρα, δηλαδή, αυτό να πω γιατί είναι σημαντικό, Γιώργο, διότι όλα τα δημοσιεύματα δείχνουν τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον αποπεμφθέντα Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ότι είναι πίσω από το Predator και υπάρχουν δημοσιεύματα που συνδέουν τον κύριο Δημητριάδη με τους επιχειρηματίες που είπες και την λειτουργία του Predator ή την εισαγωγή του παράνομου λογισμικού στη χώρα μας. Επομένως, όλα αυτά είναι τα πρόσωπα κλειδιά. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του είπε: εγώ δεν είμαι ο επικεφαλής, δεν γνωρίζω, δεν υπάρχει ΕΥΠ. Τώρα, αν υπάρχει άλλο κέντρο, αν υπάρχει το Predator, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Άρα, αυτές οι κλήσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το ζήτημα είναι αν θα πάνε και τι θα πούνε. Αν θα επικαλεστούν το απόρριτο, όπως για παράδειγμα έχει κάνει ο κ. Δημητριάδης στον πρώτο γύρο της εξεταστικής.
Εδώ, Νίκο, προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα. Διότι
και δεν μιλήσει.
Κατά τον αντισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, το απόρριτο υπάρχει μόνο για την λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση με κατηγορηματικό τρόπο απεμπλέκει την ΕΥΠ από αυτή την ιστορία, ναι, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το απόρριτο και επίσης δεν γνωρίζω αν η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα είναι και κλεισμένο με τον θυρών όπως οι προηγούμενες φορές ή αν δεν υπάρχει λόγος πλέον και θα τη δούμε κανονικά on camera.
Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κλίση. Έχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον ότι καλούνται Δημητριάδης, Λαβράνος, Μπίτσιο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Να δούμε και τη συνέχεια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πριν από λίγο, νέο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για τις παρακολουθήσεις από την Πιερία. Να τον ακούσουμε.
Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές του 2023. Δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο. Θα πούμε όχι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κυλήσουν πίσω. Θα πούμε ναι σε κάθε δημιουργική πρόταση η οποία ενώνει την ελληνική κοινωνία. Και απέναντι σε όσους επιμένουν να ανακαλύπτουν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, η δικιά μας απάντηση είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
Και την επόμενη εβδομάδα φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή τη ρύθμιση για καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήση των κακόβουνων λογισμικών όπως το Predator στην ελληνική επικράτεια. Εξελίξει όμως τον Άριο Πάγο.
Τώρα, σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη επισκέφθηκε την εισαγγελία του Άριο Πάγου. Κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Να θυμίσουμε ότι το όνομά της βρίσκεται στη λίστα που δημοσίευσε η εφημερίδα Documento με τις φερόμενες παρακολουθήσεις. Πάμε στον Φίβο Κλαβδιανό.
Ξεκινήσουμε με το ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κουμουντούρου θα επιμείνει εμφαντικά στο θέμα των παρακολουθήσεων. Υπάρχει ικανοποίηση για το ρεπορτάζ που ανέφερε προηγουμένως ο Γιώργος Λικουρέτζος, καθώς είχε πρωτοστατήσει το συντονισμό της αντιπολίτευσης στην άσκηση συντονισμένης πίεσης που οδήγησε στον έρθουν ενώπιον της Βουλής οι Μπίτσος, Λαβράνος, Ντίλιαν και Δημητριάδης. Όπως είπες και εσύ, η γραμματέας κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, κατέθεσε μήνυση στον Άριο Πάγο κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση των αποκλοπών και τα δημοσιεύματα που την εμφανίζουν να παρακολουθείται με Predator. Αμέσως μετά έκανε δηλώσεις, οι οποίες τόνισε ότι πρέπει να πράξουν τα αναγκαία οι πολιτικοί για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας των απορρίτων επικοινωνιών, ιδίως εκείνοι των οποίων τα ονόματα ήδη αναφέρθηκαν σε δημοσιεύματα, δεν μπορούν να μένουν αμέτωχοι, τόνισε. Ουσιαστικά
θα την ακούσουμε
τους...
τη δήλωση, Φεβό, ναι, θα την ακούσουμε αμέσως.
Ουσιαστικά καλώντας τους να καταθέσουν και αυτοί μηνύσεις. Αυτό είναι το νόημα της δήλωσης της κυρίας Γεροβασίλη. Και ενώ εξέφρασε. Είναι κάτι άλλο επίσης σημαντικό από την δήλωσή της, ότι εξέφρασε με την εμπιστοσύνη της ελληνική δικαιοσύνη, επισήμανε όμως ότι για να είναι αποτελεσματική έρευνα πρέπει να συνθέσει όλες τις μηνύσεις σε μία υπόθεση. Και τέλος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι υπό την καθοδήγησή του υπάρχει το διπλό σκάνδαλο κατασκοπίας και συγκάλυψής της, το οποίο οργανώθηκε και λειτουργήσε με επίκεντρο συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου.
Να ευχαριστήσουμε τον Φίβο Κλαβδιανό και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη.
Είμαι βέβαιη ότι στη χώρα έχει στηθεί ένα δίκτυο κατασκοπίας από καιρό. Τα μηνύματα λένε ότι αυτό στήθηκε με επίκεντρο, οργανώθηκε και στήθηκε και λειτουργήσε με επίκεντρο συνεργατών του Μεγάρου Μαξίμου υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού της χώρας.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, αναφέρθηκε σε φερόμενους δικούς του μαγνητοφωνημένους διαλόγους και προειδοποίησε με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Να
είπε
ακούσουμε
ότι
τι
κυκλοφορούν,
είπε.
Ότι κάποιοι λένε ότι κάποιοι υπάρχουν κυκλοφορούν. Και τον κατονομάζουν.
Ναι. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Έχει ξεκινήσει ο κ. Βαξεβάνης μια ιστορία απολύτως φανταστική, με φωτογράφηση να το κάνει έξυπνα. Ότι δίθεν λέει πήγαινα στη Λάρισα και με πήρε ο Δημητριάδες και μου γίνει να πείσω, πήγα να πάρω βαλίτσες, λεφτά και κάτι τέτοιο. Αυτό όταν το πρώτο είπε δεν έδωσε σημασία, γενικά δεν δίνω σημασία στη διαβολή και στη σοβαρία.
Είπε τέτοιο πράγμα, ο κ. Βαξεβάνης είπε τέτοιο πράγμα.
Δεν είπε το όνομά μου, το είπε λίγο έξυπνα. Και ο Βαξεβάνης το είπε λίγο έξυπνα. Και χθες είχε ένα άλλο λογαριασμό του κ. Γκουρτζίδη, με το ανέβασα με το όνομά μου κανονικά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ο κ. Μητρακόπουλο, το γιο μου πήγε να κάνει μήνυση στον κ. Γκουρτζίδη για το θέμα αυτό. Θα τον πάω δικαστήριο με το αυτόφορο για να έρθει να εξηγήσει ο κ. Γκουρτζίδης ποιος είναι αυτός ο διάλογος που έγινε σε μένα και πώς ακριβώς έγινε ο διάλογος αυτός και αυτός που το ξέρει. Και αυτό θα κάνω από εδώ και μπρος, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να σας παρακαλέσω και εσείς, όπως το κάνετε πάντα άλλωστε, και εσείς λέω γενικά οι δημοσιογράφοι, να συμβάλλετε να μην επιτραπεί πια αυτή η συκοφαντία. Με αυτόν τον τρόπο με βγάλα στα μαντελάκια 5 χρόνια για την Οβάρτη, για να σωθώ πανηγυρικά μετά από 5 χρόνια. Και τώρα αρχίζουν τις φανταστικές ιστορίες για φανταστικούς διαλόγους. Λοιπόν, αυτά θα πάνε εκεί που πρέπει, που είναι η δικαιοσύνη. Εγώ θα απαντώ θεσμικά.
Πάμε στη Νέα Υόρκη τώρα, κυρίες και κύριοι. Ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι ζωντανά μαζί μας, ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ. Θανάση, καλημέρα σε σένα. Καλό μεσημέρι. Ένα μεγάλο θέμα. Οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές θα έλεγα ότι διέψευσαν τα αποτελέσματα πολλές από τις δημοσκοπήσεις. Χωρίς νικητή, με σίγουρα μεγάλο ετημένο τον Τραμπ, με την πλειοψηφία της Βουλής στους Ρεπουμπλικάνους και θρίλερ στη Γερουσία. Πριν σου δώσω το λόγο, να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία που έκανε ο Biden, που με κάποιο τρόπο την είδα όλη, είπε ότι θα είναι υποψήφιος και το 24 και προανήγγειλε ότι θα το πει ρητά και κατηγορηματικά το επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Δημοκρατικοί είχαν μια καλή βραδιά. Χάσαμε λιγότερες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων από όσες οποιασδήποτε άλλος πρόεδρος Δημοκρατικών σε διάμεσες εκλογές τα τελευταία 40 χρόνια. Όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, ακόμη κατά μέτρηση σε εξέλιξη, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους μου. Ενώ ο τύπος και οι αναλυτές προέβλεπαν ένα γιγάντιο κόκκινο κύμα, αυτό δεν συνέβη. Αυτό είναι αλήθεια, Αθανάση, ότι δεν υπήρξε κόκκινο κύμα, δεν υπήρξε σαρωτική επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων, είναι επίσης επίσης αλήθεια ότι ήταν οι μικρότερες απώλειες για κυβερνόσα παράταξη σε ενδιάμεσες εκλογές τα τελευταία 40 χρόνια. Αλλά πάμε να το δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας, θα έλεγα, από το θρίλερ της γερουσίας που μας ενδιαφέρει, διότι αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, θα διατηρηθεί και το μπλόκο στα F-16 στην Τουρκία.
Ναι, οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω, το κόκκινο κύμα δεν ήρθε ποτέ. Οι Ρεπουμπλικάνοι αποκομίζουν με ορισμένα κέρδη, αλλά οι Δημοκρατικοί πήγαν καλύτερα από το αναμενόμενο. Ωστόσο, οι ισορροπίες παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές και παραμένει ασαφές ποιο κόμμα θα κερδίσει τελικώς τον έλεγχο της γερουσίας, ενώ στα χέρια των Ρεπουμπλικανών φαίνεται να περνά η Βουλή των Αντιπροσώπων με οριακή πλειοψηφία ίσως 5 εδρών. Στη μάχη για τον έλεγχο της γερουσίας οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν 48 έδρες και οι Δημοκρατικοί επίσης 48 σε σύνολο 100 εδρών. Παίζονται 4 έδρες, οι πολιτείες των οποίων για τα αποτελέσματα της γερουσίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είναι η Αριζόνα, είναι η Αλάσκα, είναι η Νεβάδα και είναι η Τζόρτζια. Όπως όλα δείχνουν, ο έλεγχος της γερουσίας μπορεί να κριθεί και πάλι στη Τζόρτζια εβδομάδες μετά την ημέρα των εκλογών και πιο συγκεκριμένα στις 6 Δεκεμβρίου, όταν θα γίνει και πάλι διεξαγωγή ψηφοφορίας, γιατί και οι δύο υποψήφοι δεν έχουν συγκεντρώσει το 50%.
Καταλαβαίνω, Θανάση, από τα δεδομένα που έχουμε ότι είναι πιθανόν να έχουμε πάλι 50-50 στη γερουσία όπως έχουμε και τώρα. Ναι, δηλαδή 50 ναι, δημοκρατικοί, 50 ρεπουμπλικάνοι, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Δηλαδή να κρίνεται το αποτέλεσμα από την ψήφο της Αμερικανίδας Αντιπροέδρου στην πραγματικότητα. Στο 50-50.
Ναι, έτσι η κατάσταση θα παραμείνει η ίδια. Ο έλεγχος θα παραμείνει στη γερουσία γιατί υπάρχει συνταγματική ψήφος της Αντιπροέδρου η οποία σπάει την ισοψηφία. Και έτσι σπάει και τον μπλόκο και ξαναπέρνει τον έλεγχο η Δημοκρατική. Αυτό σημαίνει ότι ο φιλέλληνας γερουσιαστής Μπομ Μενέντες διατηρεί την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και βέβαια σε αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά χαμόγελα, όχι μόνο ότι μπορεί να διατηρηθεί ο έλεγχος, αλλά και το γεγονός ότι έχουν εκλεγεί 4 από τους 5 μέχρι στιγμής Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, η Νικόλ Μαλιωτάκης, ο Γκάς Μπιλιράκης, ο Τζον Σαρμπάνης και ο Κρις Πάπας, η εκλογή του οποίου χαρακτηρίζεται κομβική, γιατί είχε υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως η τροπολογία για την απαγόρευση πώλησης μαχητικών F-16. Έτσι. Όμως
να προσθέσω, Θανάση, ότι ένα θέμα είναι αυτό που είπες, η επικράτηση των υποψηφίων της ελληνικής ομογένειας στο Κογκρέσο. Το άλλο θέμα είναι η ήττα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν προσδοκούσε να αλλάξουν οι ισορροπίες, να φύγει ο Μενέντες για να πάρει F-16 και σε αυτό το κλίμα ήταν υπουργή το τελευταίο διάστημα. Είδε να χάνει και ο δικός του άνθρωπος, ο Τούρκος γιατρός του Λιαστέρας, ο Μεχμέτ Οζ. Και αυτό ήταν σούπερ έκπληξη στην Πενσιλβάνια.
Ναι. Υποστήριξε 360 υποψηφίους, βγήκανε μόνο οι 200, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν εξελέγησαν ήταν σε πολύ κρίσιμα πόστα και πολύ κρίσιμες πολιτικές κλειδιάς. Αυτός, η μεγαλύτερη του ήττα ήταν στην Πενσιλβάνια, εκεί όπου ο τουρκικής καταγωγής Μεχμέτ Οζ ιτήθηκε από τον Τζον Φέτερμαν. Ήταν μια ωριακή μάχη πάρα πολύ δύσκολη, εκεί όπου έπεσαν, όπως έχω πει και στις προηγούμενες ανταποκρίσεις, όλες οι δυνάμεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, Κούρδων, Αρμένιων και Αμερικανοεβραίων, ώστε να εμποδίσουν αυτή την εκλογή ενός υποψηφίου που είχε πολλές στενές σχέσεις με τον Ταγί Ερντογάν και την Άγκυρα, σε μια προεκλογική εκστρατεία που ούτε λίγο ούτε πολύ εξόδεψε το ηλικιώδες ποσό των 327 εκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε ότι
και
από
να πω για τον Φέτερμαν ότι ήδη στις πρώτες του δηλώσεις ο άνθρωπος είχε χτυπηθεί από εγκεφαλικό και παρόλα αυτά πάλεψε και κέρδισε την έδρα στην Πενσιλβάνια, ότι η πρώτη του δήλωση είναι ότι θα δώσω μάχη για να γίνει ξανά η Αγιά Σοφιά Μουσείο. Πολύ σημαντικό γερουσιαστής.
Ήταν μια δήλωση που την έχει κάνει εδώ και 15 μέρες, αλλά προβάλλεται σήμερα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν μια υποστηρικτική δήλωση προς το Πατριαρχείο. Και γενικότερα μετά την αναμέτρηση αυτή θεωρώ ότι εντάσσεται και αυτό στο φιλοελληνικό μπλοκ και θα έχει ιδιαίτερη δραστηριότητα και στη γερουσία μαζί με τους υπόλοιπους.
Τώρα για να κλείσουμε, ο Τραμπ διαψεύδει ότι ήταν οργισμένος από το αποτέλεσμα. Από την άλλη νιώθει πια έντονα την ανάσα του ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι ο αντι-Τραμπ, ο Ντεσάντις.
Ναι, είναι το μεγάλο αστέρι πλέον.
Ο Ρον Ντεσάντις.
Ο Ρον Ντεσάντις, ο κυβερνήτης της Φλόριντας, ο οποίος έκανε περίπατο στην περιφέρειά του στη Φλόριντα, είναι το νέο αστέρι των Ρεπουμπλικάνων, ο οποίος είναι το αντίπαλο δέος, κάτι που προκαλεί εκνευρισμό στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίστευε ότι είναι ο απόλυτος κυριάρχος στο κόμμα. Ήδη πάρα πολλοί μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα θέλουν και ζητούν να πάρουν αποστάσεις από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και να συνταχθούν πίσω από το Ρόν Ντεσάντις, ώστε να έχουν ελπίδες να πάρουν πάλι το Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Και να δούμε αυτά τα δεδομένα, θα ανακοινώσει όντως 15 Νοεμβρίου την άλλη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα είναι υποψήφιος και το 2024. Για να δούμε, να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα, για να πάρουμε μια γεύση από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Well, thank you very
θα ήθελα
much,
να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, λέει ο Τραμπ. Πολύ συναρπαστική βραδιά. Είναι καλό που δεν θα ήταν αστείο αν τα πηγαίναμε καλύτερα στις προεδρικές εκλογές. Ο Τραμπ εμφανίστηκε σε άλλο πλανήτη, η Ελισάβετ. Δεν φάνηκε να αναγνωρίζει ότι ήταν στραπάτσο και ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες για ένα κόκκινο κύμα, δηλαδή στρατιωτική επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων.
Κάποιοι λένε ότι ήταν και οργισμένος με την ήττα του Μαχμέτο στην Πενσιλβάνια.
Το διάψευσε ο ίδιος. Αλλά εγώ κρατώ τα θετικά νέα, ότι μπορεί να μην χαθεί η Γερουσία, άρα να μην αρθεί το μπλόκο για την Τουρκία για τα F-16, και ότι έχασε ο φίλος του Ερντογάν, ο Μαχμέτο. Αυτό ήταν πολύ σημαντική μάχη για την ομογένεια και για την Ελλάδα συνολικά. Και
πάμε στην Ουκρανία, γιατί εκεί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Οι Ρώσοι αποχωρούν από τη Χερσόνα, ωστόσο υπάρχει έντονος προβληματισμός από την ουκρανική πλευρά για την κατάσταση στην οποία θα αφήσουν την πόλη, ενώ ναρκοθετημένη σε όλα τα σημεία της. Τζέννη Κρυθάρα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σοϊγκού, διέταξε ήδη από χθες τα ρωσικά στρατεύματα να αποσυρθούν από τη δυτική όχθη του Δνίπερου ποταμού, υπό την απειλή της αντεπίθεσης ασφαλώς των Ουκρανικών δυνάμεων που αναμένεται στην πόλη της Χερσόνας, στην Νότια Ουκρανία, τα τελευταία 24 ώρα. Θα θυμούνται και οι ακροατές πως ήδη από την Τρίτη λέγαμε ότι οι Ρώσοι στείλουν αναχώματα στην περιοχή προκειμένου να αποφύγουν μια τυχόν σφοδρή ουκρανική επίθεση τις επόμενες ώρες. Βεβαίως το Κίεβο αμφιβάλλει για το αν τα ρωσικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν ουσιαστικά την τόσο στρατηγική σημασία πόλη χωρίς να δώσουν μάχη. Υπάρχουν υποψίες και καταγγελίες ότι έχουν αρκοφετήσει κομβικά σημεία προκειμένου να δημιουργήσουν μια παγίδα για τους Ουκρανούς.
Και να μετατρέψουν τη Χερσόνα σε πόλη θανάτου ουσιαστικά.
Και γι' αυτό άλλωστε είχαν σπεύσει το προηγούμενο διάστημα να απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες άμαχους από την περιοχή.
Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο Ελισάβετ. Θα επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα, το ράλι των ανατιμήσεων. Πληθωρισμός πάνω από 9%. Ανατιμήσεις πάνω από 20% σε βασικά τρόφιμα και υπηρεσίες. Πάνω από 60% στο φυσικό αέριο. Θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να συζητήσουμε μαζί του και για το καλάθι του νοικοκυριού.
Να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει μέσα σε αυτές τις
κάνουμε και δύο ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ και καταγράφουμε και τα ερωτήματα των ακροατών και είναι τα περισσότερα από το πρωί από κάθε άλλο θέμα. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκο Σταβελάκη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, περιμένω να δούμε τι θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε λίγο. Γιατί μας είχε πει για το Σαββατοκύριακο ότι θα χαλάσει ο καιρός. Αλλά εγώ βλέπω κάτι ψηλόβροχο, η θερμοκρασία πάλι ψηλά. Έχει ψύχρα το βράδυ, αλλά μια χαρά. Για 10 Νοεμβρίου και όχι 15 που είπα, έτρεξα.
Είχε την ημερομηνία σου, είπα, των ανακοινώσεων του Ντόναλντ Τραμπ στο μυαλό σου, βέβαια.
Ο πρόεδρος, το ανακοινώσει ότι επιστρέφει. Λοιπόν, Κασιανή Βραχά, πριν πάμε στο θέμα των ανατιμήσεων και στον κύριο Αναγνωστόπουλο, τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Δύσκολη ώρα για τους οδηγούς.
Δύσκολη ώρα. Σήμερα έχουμε, επικεντρωνόμαστε στο κέντρο. Είναι μπλοκαρισμένο αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους, κυρίως μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου, στην Βασιλής της Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επίσης αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Μεταμόρφωση μέχρι πιο κάτω, μέχρι το Κόκκινο Μήλο και πιο κάτω στους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο στο ύψος της Σαχαρνών. Και στην Κηφισίας καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, θυματικά σε Βουλιαγμένης και Ποσειδόνος, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.
Άρα δύσκολη κατάσταση στους δρόμους, υπομονή για τους οδηγούς. Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι και σήμερα μαζί μας και μας βοηθάτε, κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι, να απαντήσουμε στα εκατοντάδες ερωτήματα των ακροατών, γιατί φαίνεται από αυτά ότι το βασικό θέμα που τους καίει και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις είναι η ανατιμήση και η ακρίβεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, πριν πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται έξω από το καλάθι. Διότι το καλάθι είναι 50, 60, 70 προϊόντα σε κάθε σούπερ μάρκετ, 700, 800 συνολικά. Αλλά έξω από το καλάθι είναι χιλιάδες προϊόντα που ανατιμώνται. Και νωρίτερα η Ελστάτ ανακοίνωσε πληθωρισμό 9,1 και ανατιμήσει ως 24% στα τρόφιμα και 68% στο αέριο, που καταλαβαίνετε, το πετρέλαιο 20%, τα καύσιμα 17,8, που επηρεάζουν και το κόστος των προϊόντων. Το ερώτημα είναι λοιπόν, τι κάνετε με την ακρίβεια συνολικά, με δεδομένο ότι φτάνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ ακριβότερα και ξεκινούν από τους βιομήχανους, από τους παραγωγούς ακριβότερα ή φουσκώνουν οι τιμές από τους μεσάζοντες.
Πολύ ωραία. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ήδη το, να πούμε για το καλάθι του νοικοκυριού ότι έχει προχωρήσει σημαντικά.
Θα φτάσουμε εκεί. Πείτε μου όμως πρώτα για τη συνολική ακρίβεια.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν για τη συνολική ακρίβεια ότι πράγματι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον ακρίβειας το οποίο δεν έχει μεταβληθεί ως τα βασικά του χαρακτηριστικά που έχουν να κάνει κυρίως με τον πόλεμο που σοβεί αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Ουκρανίας. Στο μέτρο που η συνθήκη αυτή δεν έχει αλλάξει, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετά θέματα να δούμε σε σχέση με τον πληθωρισμό της ανατιμής και τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ελστάτ στην ανάλυση πέρα από τη μείωση που έχουν πλέον στον πληθωρισμό κατά τρεις μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Όντως, ήταν 12 το Σεπτέμβριο, είναι 9,1 τον Οκτώβριο.
Θα είναι μια πολύ μεγάλη μείωση πληθωρισμού.
Αλλά παραμένει ψηλά.
Παραμένει προφανώς υψηλά, είναι υψηλά το επίπεδο αυτό σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, θα παρατηρήσει κανείς ότι στις υποκατηγορίες που δίνει η Ελστάτ τα βασικά προϊόντα, αναφέρει ότι έχουμε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 1,3% στη διατροφή. Αύξηση παρόλη τη μείωση του πληθωρισμού και στα μέλη κολούχα ποτά. Αυτό συμβαίνει επειδή και τι μειώνονται κάπως οι τιμές οι ενεργειακές. Αυτό μέχρι να περάσει στην αλυσίδα των τροφίμων και εφόσον μονιμοποιηθεί φυσικά αυτή η μείωση, θα περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Δω, κύριε Γενικέ, με τα μάτια ενός καταναλωτή που πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ. Με πιάνει μια γυναίκα και μου λέει: πείτε κάτι. Διότι δύο ντομάτες πήρα, οι ντομάτες έχουν 1,80. Είδα το κρέας. Το κρέας, το μοσχαρίσιο, είχε στο σούπερ μάρκετ 11,90 την περασμένη εβδομάδα, χθες 12,60. Πριν το καλοκαίρι είχε 8,90. Ένα προϊόν καταναλωτικό για τις νοικοκυρές και μου έκανε τρομερή εντύπωση, η άκρη μιας φουγκαρίστρας είχε 7 ευρώ. Δηλαδή, με παλιά χρήματα 2.500 δραχμές για να καταλάβουμε τη διάσταση.
Είναι ασύλληπτο το
Είναι ασύλληπτη ακρίβεια, κύριε Γενικέ. Και επειδή ξέρω ότι είχατε σήμερα προγραμματισμένη συνάντηση από ηγεσία του Υπουργείου με τους βιομηχάνους, το θέμα ξεκινάει από εκεί και ξεκινάει και από τους μεσάζοντες. Θα βάλουν πλάτη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τα αγαθά και τις ανατιμήσεις, οι οποίες πολύ σωστά παρατηρήσετε. Πράγματι, οι τιμές αυτές είναι υψηλές. Δεν θα πει κανείς ότι δεν είναι αυτές οι τιμές υψηλές. Προφανώς θα ήταν παράλογο να το πει οποιοδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπει ο καταναλωτής μια πολύ υψηλή τιμή σε ένα προϊόν, θα πρέπει, και αυτό είναι και το βασικό του όπλο, και αυτό είναι που προτείνεται και από την κυβέρνηση με όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες έχει φέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι να κάνει μια καλή έρευνα αγοράς και να εγκαταλείπει τα προϊόντα που του φαίνονται ακριβά. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές στην αγορά. Σίγουρα θα υπάρξει και σφουγγαρίστρα με 7,5 ευρώ, θα υπάρξουν όμως και σφουγγαρίστρες με πολύ χαμηλότερες τιμές.
Μισό λεπτό, κύριε Γενικέ, μισό λεπτό. Επειδή τώρα μιλάμε για το τελευταίο διάστημα και είπατε ότι είναι θετικό ότι είδαμε τον πληθωρισμό να πέφτει από το Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο, από το 12 στο 9,1. Όμως εδώ είχαμε πριν τη Σύση Σταυροπυριακό που κάνει το οικονομικό ρεπορτάζ και μας λέει ότι στο αντίστοιχο αυτό διάστημα, από Σεπτέμβρη σε Οκτώβρη, είχαμε αυξήσεις στα ζυμαρικά 7,5%, στα λαχανικά 5,5%, στο γάλα 3,5%, στο ψωμί 2%. Και αν τη σφουγγαρίστρα θα την πάρουμε μία φορά το εξάμηνο, όλα αυτά θα μπουν στο καλάθι του νοικοκυριού σε εβδομαδιαία βάση.
Έχει την εξήγησή του αυτό το φαινόμενο, όπως είπα και λίγο πριν. Το ζήτημα αυτό, δηλαδή, έχουμε μείωση του πληθωρισμού, αλλά έχουμε αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες όμως είναι πιο χαμηλές από το ρυθμό του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός είναι 9%, και όμως σε αυτές τις κατηγορίες μου αναφέρεται ήδη πολύ μικρότερα.
Ναι, αλλά έρχονται σωρευτικά από τους προηγούμενους μήνες.
Ομού και ο ίδιος και ο πληθωρισμός. Δηλαδή, και ο πληθωρισμός ομοίως. Σωρευτικά έρχεται. Άρα, συγκρινόμενος με το βασικό πληθωρισμό, είναι πιο χαμηλά. Ακόμα όμως και ας είναι πιο χαμηλά, υπάρχει και μια βασική εξήγηση για ποιο λόγο δεν αποκλιμακώνονται εύκολα οι τιμές αυτές. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, πρώτα είδαμε τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και μετά από κάποιους μήνες είδαμε για πρώτη φορά και να διαχέεται αυτή η ανατίμηση και στις τιμές των τροφίμων. Ομοίως, με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η οικονομία, ακόμα και όταν αποσύρονται οι τιμές. Οι υψηλές των καυσίμων που δεν έχουν αποσυρθεί εμπολής, αλλά σε κάποιο βαθμό έχουν μειωθεί. Για να δούμε αυτή τη μείωση στο καλάθι, για να δούμε βέβαια στο τρόφιμο και σε αυτό που παρουσιάζεται στο σούπερ μάρκετ, προφανώς θα πρέπει να περάσει ένα αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Αν κρίνουμε όμως από τις τιμές στο ντίζελ, που είναι το βασικό καύσιμο για να μεταφερθούν όλα αυτά τα προϊόντα, τότε ενδέχεται να μην τις δούμε και να δούμε και νέες ανατιμήσεις.
Η μεταφορά των προϊόντων αφορά ένα πλάσμα μόνο της τιμής τους, το βασικότερο πλάσμα στα τρόφιμα ειδικά. Της τιμής του προϊόντος είναι το κόστος ψήξης, το ενεργειακό κόστος συντήρησης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και δυστυχώς αυτό το κομμάτι, παρόλες τις επιδοτήσεις προφανώς κυβέρνησης Γιατί αν δεν υπήρχαν, φανταστείτε πού θα ήταν αυτές οι τιμές. Προφανώς παραμένουν ακόμα οι τιμές υψηλές.
Κύριε αυτό... Γενικές, αυτό που σας ρώτησα, που είπε και ο Υπουργός ότι θα έχει σήμερα συνάντηση με τους εκπροσώπους των βιομηχάνων για να βάλουν πλάτη, υπάρχει θετική ανταπόκριση. Επίσης, από το μέτωπο των μεσαζόντων, είναι οι δύο πηγές πέραν της ρωσικής εισβολής και των επιπτώσεών της στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα βάλουν πλάτη και το ρωτώ, διότι θυμάμαι το παράδειγμα με τα μήλα. Και θυμάμαι ότι ξεκινούν από τους παραγωγούς 15-20 λεπτά και φτάνουν ως 2 ευρώ να πολλούνται στα καταστήματα προκυπευτικών και στα σούπερ μάρκετ. Σας είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πει ο κύριος Γιωργαντάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και σας είχε πει: κάντε κάτι με τα μήλα, ξεκινάνε τόσο, φτάνουν τόσο. Έχετε βρει κάποια άκρη με τους μεσάζοντες?
Ωραία. Μία εξήγηση, να πούμε για τα μήλα, γιατί έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη αγορά. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να εξηγήσουμε και πώς δουλεύει λίγο το σύστημα αυτό της αγοράς. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα κόστη παραγωγής για την καλλιέργεια οποιοδήποτε γεωργικού προϊόντος, άρα και των μήλων, έχει αυξηθεί. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι και η τιμή, η αγροτική παραγωγή, η τιμή δηλαδή στην οποία διαθέτει ο αγρότης στους μεσάζοντες τα προϊόντα αυτά για να πάνε παραπέρα στο εμπόριο, θα ήταν υψηλότερη. Όμως, όπως σας έχουν πει ήδη οι καλλιεργητές, φαντάζομαι, και από αυτή την έννοια έγινε και η συζήτηση με τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης. Ότι δίνουν σε χαμηλές τιμές και φουσκώνουν στο δρόμο η τιμή.
Οι τιμές λοιπόν αυτές είναι χαμηλότερες. Ενώ η τιμή πώλησης στην ουσία δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα. Άρα αυτό σημαίνει, στο μυαλό του οποιοδήποτε, θα μπορούσε να σημαίνει ότι εδώ λοιπόν οι μεσαίοι, αυτοί που είναι ανάμεσα στον αγρότη και σε αυτόν που εξωτερικεύει, προφανώς χρησιμοποιούν και βγάζουν κάτι παραπάνω. Εδώ όμως υπάρχουν κάποιες παράμετροι, ειδικά για τα μήλα, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ισοκαιρία, προφανώς υπάρχουν τέτοια ζητήματα και γι' αυτό έχουμε βάλει και πρόστιμα και σε χοντρομπορικές επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες μέγιστης περιθωρίου κέρδους. Άρα υπάρχει σε κάποιο βαθμό ισοκαιρία. Όμως το συγκεκριμένο φαινόμενο οφείλεται πρωτίστως στο διεθνές εμπόριο, ιδίως των μήλων. Όπως γνωρίζετε, μια μεγάλη εισαγωγός χώρα του ελληνικού μήλου είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος όμως πριν από μερικούς μήνες κήρυξε στάση πληρωμών. Δηλαδή έγινε capital controls, κάτι σαν αυτό που είχε συμβεί στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2020.
Και τι σχέση έχει αυτό αν ο παραγωγός Καστοριάς πουλάει 20 και φτάνει στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ το μήλο?
Θα εξηγήσω. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το μήλο δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μένει στα δέντρα. Θα πρέπει να αποκομιστεί, δηλαδή να κατέβει από τα δέντρα και στη συνέχεια να φυλαχθεί. Ο μόνος τρόπος φύλαξης του μήλου και διάθεσης του μήνες μετά στο καταναλωτικό κοινό είναι η εισαγωγή του σε ψυγεία. Άρα λοιπόν, για μεγαλύτερη ποσότητα μήλων, δηλαδή για μήλα που δεν έχουν εξαχθεί, χρειαζόμαστε περισσότερα ψυγεία με υψηλότερες τιμές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους, άρα και οι τιμές των αποθηκευτικών χώρων, όπως επίσης έχουν αυξηθεί και οι τιμές ενέργειας. Γιατί αυτά πρέπει να τίθενται υποψήξη και μάλιστα αρκετούς μήνες.
Άρα λέτε ότι έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα, μεγαλύτερα αποθέματα μήλων επειδή δεν έχουν εξαχθεί. Και υπό κανονικές συνθήκες, όταν υπάρχει τέτοια προσφορά, θα έπρεπε να έχει πέσει και η τιμή του προϊόντος
λοιπόν,
στην αγορά.
Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς το πρόβλημα αυτών των δύσκολων γεγονότων που ζούμε αυτή την εποχή. Ότι ενώ σε υπό κανονικές συνθήκες η αύξηση προσφοράς θα σήμαινε προφανώς και μείωση της τιμής. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο, διότι τα μήλα, παρότι υπάρχει μεγάλη προσφορά τους, επί την έννοια ότι είναι δύσκολο να εξαχθούν στο εξωτερικό για τους λόγους που προανέφερα, υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι τα μήλα αυτά δεν μπορούν να παραμείνουν αποθηκευμένα και θα χαλάσουν, εάν δεν είναι υποψήξη. Αυτό σημαίνει.
Άρα
λοιπόν,
αυτό ανεβάζει το κόστος. Ναι.
Πολύ.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, μια νέα διάσταση. Τώρα πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού, κύριε Γενικέ. Από τη μια η μάχη ώστε να συγκρατηθούν χαμηλά οι τιμές. Εγώ έχω μία ένσταση. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Είδα τη λίστα που δώσατε χθες στη δημοσιότητα, το Υπουργείο, ο Υπουργός, και επιβραβεύσατε το σούπερ μάρκετ με το χαμηλότερο κόστος στο καλάθι, 120,01. Και υπάρχει και σούπερ μάρκετ με 180 το καλάθι. Εγώ ρωτώ όμως το εξής. Είδα τη σύνθεση του καλαθιού. Το καλάθι των 120 είχε πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το καλάθι των 180, το σούπερ μάρκετ που το έχει, έχει βελτιώσει την ποιότητα και σε χαμηλές τιμές έχει βάλει και επώνυμα προϊόντα. Δεν είναι μια αδικία αυτό, γιατί από την πρώτη στιγμή αυτό που λέγατε είναι ότι θέλουμε και φτηνά και καλής ποιότητας. Έχει λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, είναι προφανές, είναι ένα μεγάλο κέρδος. Έχει μπει ο κόσμος στην πλατφόρμα η καταναλωτής, βλέπει, παρακολουθεί, συγκρίνει, αλλά δεν είναι αδικία αυτό.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα και ειδικά τόσο νωρίς από την έναρξη του προγράμματος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ανάγκη για ενημέρωση του κοινού. Προφανώς δεν έχουν και ατέλειες υπό την έννοια ότι μπορεί να παρουσιάζουν μόνο μια πλευρά της ιστορίας. Όπως λοιπόν πολύ σωστά είπατε, μια πλευρά της ιστορίας που δεν παρουσιάζεται από αυτή την εικόνα είναι η σύνθεση μεταξύ προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Βάζουν πιο και... πολύ ιδιωτική ετικέτα, ανεβάζουν την ποιότητα στα οποία προϊόντα ρίχνουν τις τιμές ταυτόχρονα.
Άρα, λοιπόν,
άρα είναι κέρδος αυτό.
Σωστά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας έπαινος προς τις αλυσίδες ελληνικής πόλης που έχουν επιτύχει καλύτερες θέσεις καλαθιών, δηλαδή πιο φθηνές ουσιαστικά. Υπάρχει όμως, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι απαξιωτικός προς αυτούς που έχουν υψηλότερη τιμή σύνθεση καλαθιού, ακριβώς επειδή τα προϊόντα τα οποία συμπεριλαμβάνουν στο καλάθι τους έχουν περισσότερα ποσοστία, υψηλότερο ποσοστό, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό προϊόντα.
Διότι ένα θέμα είναι να ρίχνουν τις τιμές στα προϊόντα που βάζουν στο καλάθι, το άλλο θέμα είναι και η σύνθεση του καλαθιού. Το τελειώσαμε αυτό. Πάμε τώρα στην ουσία. Η ουσία αυτό είναι θέμα επικοινωνίας. Η ουσία είναι αυτό που άκουγα από τον κόσμο χθες, κύριε Γενικέ, στο σούπερ μάρκετ. Είναι ότι μιλάμε για 50 προϊόντα, όταν υπάρχουν γύρω-γύρω 9.500 προϊόντα, τα οποία ή είναι στην ίδια τιμή ή είναι ακριβότερα. Άρα, ένα θέμα είναι να βρίσκει 50 προϊόντα κάθε εβδομάδα ο καταναλωτής σε καλύτερη ή σταθερή τιμή, και το άλλο θέμα είναι να μην αυξάνονται γύρω-γύρω. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα. Να ξέρετε δηλαδή, και σε αυτό θέλω την απάντησή σας, τι λένε τα σούπερ μάρκετ και τι λένε οι παραγωγοί, ότι το ζήτημα του κόσμου δεν είναι τα 50 φτηνά, αλλά τα 9.500 ακριβά ή ακριβότερα.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που επιτυχάνει και η πρωτοβουλία του καλαθιού του νοικοκυριού, πέρα από τη συγκράτηση των τιμών. Είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της πρωτοβουλίας, είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεται. Ότι στο τέλος της ημέρας, αν όλοι στραφούν στο καλάθι του νοικοκυριού και αγοράζουν τις μεγαλύτερες ποσότητες από αυτό, κάτι που συνέβη την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, και αυτό σημαίνει ότι το καλάθι δουλεύει, άρα τραβάει τον κόσμο και ο κόσμος αγοράζει από τα προϊόντα αυτά. Προφανώς τα υπόλοιπα προϊόντα που βρίσκονται εκτός καλαθιού, για να μην χάσουν μερίδια αγοράς, αναγκαστικά σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποκλιμακώνουν τις τιμές. Προς το παρόν, όλοι αυτοί που.
Άρα, αυτή είναι η πεποίθηση του Υπουργείου, ότι θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Ή τουλάχιστον δεν θα ανατιμώνται.
Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στην πραγματικότητα όσοι είναι εκτός καλαθιού αυτή τη στιγμή ζυγίζουν την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Γι' αυτό δεν έχουν κινηθεί ακόμα πολλοί από αυτούς σε μειώσει τιμών. Αν όμως η πρωτοβουλία συνεχίσει να είναι θετική και αγκαλιαστεί από το κοινό και πράγματι συνεχίσει να έχει αυξημένη κατανάλωση μέσα από το καλάθι, δηλαδή ο κόσμος στραφεί και παρακολουθεί το καλάθι και αγοράζει.
Θα συμπαρασύρει και τα άλλα.
Προφανώς και οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία επιλογή. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ανταγωνισμού. Να επιλέγει ο καταναλωτής αυτό που είναι πιο συμφέρον για τον ίδιο.
Μακάρι, θα το παρακολουθήσουν.
Μειώνονται οι τιμές παντού.
Κύριε Γενικέ, να πάμε λίγο και στα ταμπελάκια, γιατί ακόμα και χθες που επισκέφτηκα σούπερ μάρκετ μεγάλης αλυσίδας, τα ταμπελάκια παραμένουν μικρά. Ξέρω ότι σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία. Να μου πείτε λίγο μέχρι πότε αναμένεται αυτό να δούμε, δηλαδή τις ταμπέλες να γίνονται μεγαλύτερες.
Γιατί θέλω
να σας πω ότι οι ταμπέλες που αφορούν τις προσφορές που κάνει κάθε σούπερ μάρκετ είναι 2, 3 και 4 φορές μεγαλύτερες, με πολύ πιο έντονα χρώματα και τραβάνε την προσοχή του κόσμου. Όχι όμως και τα ταμπέλα που αφορούν το καλάθι.
Ωραία, να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί καμιά φορά βλέπει κανείς μια δολιότητα σε όλη,
σωστά
αυτή
το λέτε,
σε όλη αυτή την εικόνα, και σκέφτεται ότι τα σούπερ μάρκετ προφανώς θέλουν να υποβαθμίσουν το καλάθι για να προχωρήσουν τις δικές προσφορές. Δεν θα αρνηθώ ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουμε και μια βάντα στα σούπερ μάρκετ, εννοώντας τι. Ότι στην πραγματικότητα ο χρόνος προσαρμογής που είχαν ήταν μηδενικός. Ξέρετε, όλα αυτά τα ταμπελάκια που είναι πολύ όμορφα, μεγάλα και φαίνονται πολύ εύκολα στις υπόλοιπες προσφορές, υπάρχουν σε αυτή τη μορφή επειδή ακριβώς υπάρχουν εδώ και χρόνια. Οπότε έχουν συνηθίσει στο να τα παράγουν. Η καινούργια αυτή σήμανση, η οποία είναι κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό και είναι ενιαίο σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αυτή είναι η διαφορά της σχέση με τις σημάνσεις που χρησιμοποιούν σήμερα τα σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να παραχθεί από την αρχή. Αυτό έχει ένα κόστος. Αλλά και ένα χρόνο παραγωγή.
Πόσο θα μπορούσε και από την αρχή, βέβαια, να έχει γίνει στο μέγεθος που είναι και τα ταμπελάκια για τις προσφορές. Θέλω να πω, υπάρχει τεχνογνωσία στις αλυσίδες.
Το εξηγώ για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Διότι ο σκοπός ήταν να φέρουμε όσο το δυνατόν την πρωτοβουλία νωρίτερα σε εφαρμογή. Δηλαδή, όταν κληθήκαμε να απαντήσουμε στο δίλημα, τι είναι καλύτερο, να αφήσουμε τα σούπερ μάρκετ να προετοιμαστούν ένα χρονικό διάστημα περισσότερο για να μπορέσει να βγει η πρωτοβουλία πολύ γρήγορα, ή να το φέρουμε μία-δύο εβδομάδες μπροστά χρονικά.
Ωραία,
έτσι,
άρα λέτε ότι χρειάζεται χρόνο. Για να κλείσουμε. Περνάει σήμερα η ρύθμιση, ψηφίζεται στη Βουλή. Βλέπω πρόστιμο 50.000. Οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα για όσους δεν έχουν κανονικά ταμπελάκια ή δεν ακολουθούν γενικά τους κανόνες του καλαθιού.
Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα ψηφιστεί η τροπολογία αυτή και μόλις γίνει νόμος του κράτους και αρχίσει να ισχύει. Και αυτό συμβαίνει από την ώρα που δημοσιεύεται στο Φίλο Εφημερίδων.
Την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Ναι.
Μπορεί και αύριο, δεν είναι αντίθετο. Ναι. Θα κάνουμε κάτι το πάντημα. Αμέσως μετά ακολουθεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης, η οποία θα είναι σε
όλα. Πρόστιμα.
Και θα ξεκινήσουν τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα λοιπόν θα αφορούν στις περιπτώσεις πρωτίστως και κατά προτεραιότητα στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε απουσία σήμανσης. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο είδαμε σε κάποια σούπερ μάρκετ.
Ναι, ναι. Ως 50.000 βλέπω.
Σωστά. Ναι, ναι. Θα δούμε, τα πρόστιμα είναι ανακατάστημα, οπότε το 50.000 είναι ένα ανώτατο όριο για τη συγκεκριμένη παράβαση. Υψηλό πρόστιμο. Αυτό θα, λοιπόν θα αφορά τη σήμανση. Επίσης τις λίστες που θα βρίσκονται μπροστά στα σούπερ μάρκετ.
Που δεν έχουν, σωστά το λέτε, ναι.
Υπάρχει έλλειψη αυτής της πληροφόρησης, δηλαδή λίστα με τα προϊόντα,
μάλιστα,
τα οποία περιλαμβάνουν το κάθε τον οικογένειο και τις τιμές τους. Αν δεν υπάρχει αυτό, θα υπάρχει πρόστιμο.
Κύριε Γενική, ναι, ναι, απαντήσατε σε πάρα πολλά ερωτήματα και σας ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε και οι ακροατές του Real FM να πήραν τις απαντήσεις τους. Το παρακολουθούμε. Είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τα νοικοκυριά, για τους πολίτες. Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σωτήρη Αγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Χρηματιστήριο.
Σε αρνητικό έδαφος το χρηματιστήριο Αθηνών μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 890,26 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,17% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 23,34 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο 0,07% βρίσκεται ο Φούτσι, ενίσχυση 0,14% σημειώνει ο ΤΑΞ, ωστόσο απόλυση 0,29% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 92,67 δολάρια αναβαρεύει, διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Μίστερ Βρακάκη, καλό μεσημέρι, και ο διαιτητής του ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ.
Ο 34χρονος Σουηδός διαιτητής Γκλεν Νάιμπεργκ θα διευθύνει το κυριακό του παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ και τη Super League 7.30 το απόγευμα στο Γιώργο Καραϊσκάκης, live από τον Real FM. Για πρώτη φορά θα διευθύνει παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα στην Super League, δύο παιχνίδια σήμερα ολοκληρώνεται η 12η αγωνιστική. Στις 7 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Μπας Γιάννενα, τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Σπορ 2. Στις 9.30 ο Ιωνικός υποδέχεται στη Νεάπολη τον ΠΑΟΚ με τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Σπορ 1.
Και χθες ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητο, 11 νίκες, μια ισοπαλία.
Ήταν το 5ο φετινό διπλό του Παναθηναϊκού, μετά από Όφη, ΠΑΟΚ, Λαμία και Βόλο. Πέρασε νικηφόρα και από το Αγρίνιο 1-0 τον Πανετολικό με τέρμα του Ιαννίδη στο 78 λεπτό, που πέρασε νικηφόρα, που πέρασε συγγνώμη αλλαγή 3 λεπτά νωρίτερα. Άνετα η ΑΕΚ 3-0 τον Όφη με τέρματα των Γκαρσία με πέναλτι Γκατσίνοβιτς και Μάνταλου. Νίκη για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά μπροστά στις 4.000 φιλάθλους του. 1-0 το Λεβαδιακό με τέρμα του Ανδρούτσου στο 40. Ακόμη ο Ατρόμητος 2-0 κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης. Και την Τρίτη ο Άρης είχε κερδίσει 5-0 τη Λαμία. Να θυμίσουμε τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός 34, ΑΕΚ 28. Ολυμπιακός 24, Βόλος 21, ΠΑΟΚ 19, Άρης 18 η πρώτη εξάδα. Ατρόμητος 15, Πανετολικός 13, Αστέρας 10, Πας Γιάννενα 9, Λαμία 8, Ιωνικός 7, Λεβαδιακός 7, Όφη 7. Τώρα έχουμε πειθαρχική δίωξη. Άσκησε ο υπεύθυνος άσκησης ποδοσφαιρικών αδικημάτων της ΕΠΟ Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννη Βρέτσο για τις δηλώσεις που έκαναν μετά τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έχουμε sold out για το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ, να εξαντληθούν τα εισιτήρια. Στην ΑΕΚ κανονικά προπονήθηκε ο Βίντα και υπολογίζεται από τον Αλμέιδα για το κυριακάτικο ντέρμπι. Αντίθετα, δεν προπονήθηκε ο Σιμάνσκι λόγω ίωσης.
Μπάσκετ,
την Παρτιζάν Βελγραδίου υποδέχει το Ολυμπιακός στις 9 απόψεις του Σταδίου και Φιλίας για την 7η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Άσχημα νέα για την εθνική ομάδα. Ο Δημήτρης Αγραβάνης τραυματίστηκε στην προπόνηση. Δεν θα αγωνιστεί αύριο στο Ηράκλειο με την εθνική μας απέναντι στη Λετωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Ηλιόλουστο, σχεδόν καλοκαιρινό ο καιρό, και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας λύσει την απορία σου. Νίκο, αν δηλαδή θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, θα δούμε Σαββατοκύριακο με ανατροπή.
Για να δω.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μπορώ να πούμε, θα έχουμε μια μικρή ανατροπή του καιρού. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάει και έτσι ηλιόλουστο συνέχεια. Κοιτάξτε, από το απόγευμα και μετά κατεβαίνει ένα σύστημα από τα Βόρεια Βαλκάνια, από Βουλγαρία κτλ. Θα αλλάξει ο καιρό στην Βόρεια Ελλάδα. Περιμένουμε να συνεφιάσει και μάλιστα το βράδυ στην Μακεδονία.
Από σήμερα το βράδυ.
Παρασκευή. Μέχρι το μεσημέρι απόγευμα θα είναι περίπου όπως σήμερα, ηλιόλουστος, με κάποιες ομίχλες το πρωί. Βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, θερμοκρασίες λίγο στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει αύριο μέχρι 20 βαθμούς, 21-23 στην υπόλοιπη χώρα, 22 στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ όμως της Παρασκευής περιμένουμε βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, νομίζω και στη Θεσσαλία θα βρέξει και τις σποράδες. Τώρα το Σάββατο το σύστημα αυτό, ενώ θα έπρεπε να κινείται ανατολικά και να πάει προς Τουρκία, ενώ μας έρχεται από τα βόρεια, θα πάει τελικά προς τα δυτικά, κάτι πολύ σπάνιο, δηλαδή θα επηρεάσει περιοχές και του Ιωνίου και της περιοδικής χώρας. Ίσως βρέξει το Σάββατο και στην Αθήνα, αλλά με συννεφιά και με περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας. Θα βρέξει σίγουρα και καλά σε περιοχές Θεσσαλίας, Ποράδων, σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής, Δυτικής, Θερεάς, και τη Πελοποννήσου, κυρίως δυτική Πελοποννήσου. Άρα το Σάββατο είναι προθερό Σάββατο στις περισσότερες περιοχές χώρας. Με τις βοριάδες να ενισχύονται στο βόρειο Αιγαίο να φτάνουν και τεταμποφόρη. Είπαμε θερμοκρασία γύρω στους 19 με 20 στην Αθήνα. Την Κυριακή συνεχίζει τη δυτική πορεία το σύστημα. Άρα περισσότερο προθερό ο καιρός στη δυτική Ελλάδα. Στην Αθήνα δεν θα βρέξει την Κυριακή, είναι και ο Μαραθώνιος. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία. Και κάπως εκεί θα είμαστε 18 με 19
βαθμούς. Κάτι ακραίο δεν βλέπεις, Παναγιώτη, στον ορίζοντα.
Κοίτα και το Σάββατο φαίνεται να είναι λίγο παραπάνω οι βροχές στη Θεσσαλία ως εκποπλίστων. Αλλά δεν θα τις
και οι χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αυτή την περίοδο.
Οι χαμηλές στην Αθήνα θα είναι αύριο γύρω στους 11. Τώρα στην Βόρεια Ελλάδα επίθεση να φτιάσει το βράδυ της Παρασκευής Σαββάτου δεν θα είναι τόσο χαμηλές όπως σήμερα,
μάλιστα,
που είχε και σήμερα 0.1 βαθμό σε κάποιες περιοχές.
Αυτό σημαίνει κρύο νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Κατερίνα Βουτσά.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, μικρόφωνο στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.